สวัสดีครับพี่น้องทุกคนอยากให้เปิดไปที่สุภาษิตบทที่4ข้อ26 27สุภาษิตบทที่4ข้อ26 27มีเศรษฐีคนหนึ่งเขาจะจ้างคนขับรถมี2คนไปสมัครบ้านเศรษฐีนี่อยู่บนเขาคนขับรถคนแรกได้อวดความชำนาญในการขับรถให้เศรษฐีฟังว่าเขาสามารถขับรถขึ้นเขาและลงเขาด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า120ล้อแตะขอบเหวโดยไม่มีตกคนที่สองบอกว่าถ้าขับขึ้นเขาลงเขาเขาจะใช้ความเร็วไม่เกิน80และห่างๆเหวมากที่สุดเดาได้ไหมเศรษฐีเขาจะจ้างคนที่หนึ่งหรือคนที่สองถ้าจ้างคนที่หนึ่งแปลว่าชีวิตนี้ต้องการความตื่นเต้นถ้าจ้างคนที่สองแปลว่า safety first เขาก็จ้างคนที่สองพระวจนะที่จะใช้ในเช้านี้เนี่ยเป็นการเตือนใจเราว่าหลายครั้งชีวิตของเรานะเราไม่ได้ทำบาปอะไรแต่แม้ไม่ทำบาปก็ต้องระวังชนิดชีวิตประเภทที่เรียกว่าขับรถล้อแตะขอบเหวตลอดเวลาคือยังไม่ตกเหวยังปลอดภัยไม่ได้ทำอะไรผิดทุกอย่างดูปกติแต่ลุ้นอยู่เรื่อยชีวิตแบบนี้มีโอกาสตกเหวได้ง่ายๆหลายคนที่ตกเหวไม่ใช่ว่าตั้งใจจะตกแต่เพราะว่าพลาดทำไมถึงพลาดก็เพราะว่าพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงให้เราอ่านสุภาษิตบทที่4ข้อ26 27ด้วยกันครับ 1 2 3จงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้าแล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอนอย่าเหไปข้างขวาหรือหันมาข้างซ้ายจงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้ายขอเราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาครับขออวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะสนใจในย่างเท้าของตัวเองที่จะไม่พาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดต่อพระองค์ก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะยึดหลักการว่าปลอดภัยไว้ก่อนขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะหันเท้าของเราออกจากเขตเสี่ยงเหล่านี้กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมีหลายครั้งที่เราพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงซึ่งจะพูดไปแล้วไม่ได้ทำบาปอะไรหลายคนที่ทำผิดพลาดมาจากการพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงบ่อยๆการตกเหวไม่ได้ตั้งใจตกแต่บางวันลมมันแรงบางที่พื้นมันลื่นมันก็เลยถลายตกไปแล้วเมื่อเราตกเหวแล้วเราต้องรับผิดชอบการกระทำของเราและพระเจ้าจะทรงเอาธุระพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกคนโดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดโดยไม่มีอคติให้เราประพฤติตัวด้วยความยำเกรงพระเจ้าตลอดเวลาแม้แต่อาจารย์เปาโลก็พูดว่าท่านไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นแม้ว่าท่านจิตสำนึกท่านจะบอกว่าท่านไม่มีอะไรผิดเลยใน1โครินธ์บทที่4ข้อ4พูดว่าเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีความผิดสถานใดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่พ้นการพิพากษาท่านผู้ทรงพิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับการพิพากษามีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือรอดกับไม่รอดพวกเราพ้นนี่แน่นอนถ้าเรายังยึดองค์พระเยซูไว้มั่นคงและมันไม่ใช่แค่เชื่อวางใจนะครับมันรวมการเชื่อฟังเข้าไปด้วยความเชื่อมันเหมือนกับเหรียญสองด้านมันมีทั้งการเชื่อวางใจและเชื่อฟัง เชื่อวางใจอย่างเดียวแต่บอกไม่เชื่อฟังเข้าใจยากมันเป็นเหรียญไม่ได้นะครับในทางตรงกันข้ามมีแต่การเชื่อฟังแต่ไม่มีการเชื่อวางใจองค์พระเยซูก็คือฟาริสีดีๆนี่เองนะครับการพิพากษาอย่างที่สองคือการพิพากษาเพื่อจะรับบำเหน็จจะได้รับหรือไม่ได้รับก็อีกเรื่องหนึ่งเราไม่รู้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะพิพากษาเราด้วยอันที่สองแน่ๆไหมสำหรับคนบางคนนะเพราะมีคนเข้าใจผิดในพระคัมภีร์อย่างน้อยสองตอนมัทธิว7ข้อ22 23พูดถึงคนหนึ่งที่เข้าใจผิดมาตลอดมาเข้าใจถูกตอนที่พระเยซูเปิดเผยว่าเราไม่รู้จักเจ้าก็บอกเอ้าก็ผมสอนพระคัมภีร์ผมขับผีในพระนามพระองค์นะครับตอนที่2อยู่ในวิวรณ์คิดจักซาดิสพระเยซูก็เตือนว่าเราไม่พบการกระทำที่ดีพร้อมในเจ้าเลยถ้าไม่กลับใจใหม่จะลบชื่อออกจากหนังสือแห่งชีวิตนี่ปรากฏในคิดจักซาดิสนะครับที่พระเจ้าเตือนเรามาดูกันว่าสังคมทุกวันนี้เราสามารถพาตัวเองไปที่ขอบเหวได้ที่ไหนบ้างอย่างแรกก็คือความโลภสำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูผมคิดว่าที่นี่มีหลายคนทีเดียวที่ปรารถนาจะเห็นพระเยซูด้วยตาตัวเองได้ยินพระองค์ตรัสด้วยหูตัวเองอยากจะทำการอัศจรรย์ด้วยมือตัวเองได้สำหรับบางคนนะครับยูดาสเป็นหนึ่งใน12คนและเขาได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้ทั้งหมดตอนที่พระเยซูเลือกยูดาสให้เป็นอัครทูตยูดาสไม่ได้มีความโลภแต่ด้วยการขาดการเฝ้าระวังวิถีชีวิตของตัวเองยูดาสก็เลยพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงโดยการที่เขาจับเงินเยอะๆแล้วก็ที่จริงเราอย่าไปโทษยูดาสว่าเพราะได้จับเงินเยอะนะครับไม่งั้นพนักงานแบงก์ทั่วโลกหลายล้านคนนี่โลภหมดนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาเองไม่สนใจในย่างเท้าของเขาจากที่ตัวเองเริ่มพาก็อะไรนะอาจจะมีจริงๆแล้วความโลภพระคัมภีร์พูดว่าเป็นการนับถือรูปเคารพความโลภเป็นการนับถือรูปเคารพนะครับอยู่ในโคโลสีบทที่3ข้อ5กับเอเฟซัสบทที่5ข้อ5นะครับพี่น้องไปเปิดเองนะครับโคโลสี3 5กับเอเฟซัส5 5คือการที่เขาเองปล่อยใจของเขาให้อยู่กับตัวเงินจำนวนมากๆซึ่งอาจจะประมาณนี้นะครับโอ้โหเงินเยอะเฮ้ยถ้าเรามีคงจะสบายเนาะถ้าเป็นของเรามันคงจะดีเนาะแล้วเราจะมีมันเป็นของเราได้ยังไงเนาะอะไรประมาณนี้นะครับหลายครั้งที่เราโลภไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้แต่เราคิดว่าเรายังไม่ได้ทำบาปนี่เรายังไม่ได้ทำบาปเราก็เลยแหมเราก็คิดว่าเมื่อไหร่จะมีเงินเยอะเราจะมีมันได้ยังไงแล้วถ้ามีมันเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะซื้ออะไรไอ้รายการที่ซื้อมันรออยู่แล้วมันพร้อมอยู่แล้วถ้าเราปล่อยใจให้เราเป็นอย่างนี้แปลว่าเราเริ่มให้ความโลภควบคุมพวงมาลัยชีวิตของเราและเนื้อหนังหรือความบาปเวลาคุมพวงมาลัยชีวิตของเรานะมันมักพาไปที่ขอบเหวเสมอแล้วมันจะไม่หยุดที่นั่นมันพาตกเหวเสมอแล้วเมื่อยูดาสขายพระเยซูแล้วได้เงินมา30เหรียญเงิน30เหรียญในสมัยก่อนถือว่าเยอะนะครับ30เหรียญนี่มั่นเจ้าสาวได้เลยนะยูดาสก็น่าจะพอใจได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วนี่พอเขาสัญญาว่าถ้าคุณบอกว่าพระเยซูอยู่ตรงไหนผมจะให้เงินคุณ30เหรียญยูดาสพอใจแล้วเมื่อพวกเขาไปจับพระเยซูมาได้เรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เงิน30เหรียญแก่ยูดาสปรากฏว่ายูดาสมีความทุกข์มากกว่าเดิมอ้าวก็ในเมื่อคุณได้เงินอย่างที่คุณต้องการแล้วทำไมคุณไม่มีความสุขทำไมคุณถึงมีความทุกข์มากกว่าเดิมมีความทุกข์มากจนคิดว่ามันอยู่ต่อไปไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายที่จริงแล้วนะผมเชื่อว่าเราหลายคนมีประสบการณ์ว่าเมื่อเราได้อย่างที่เราใฝ่ฝันแล้วกลับไม่มีความสุขเลยอ้าวก็ในเมื่อสมใจแล้วทำไมถึงไม่มีความสุข ประการสำคัญเรารู้ลึกๆว่าเราไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้ายูดาสนะถ้ารู้ว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยมันจะทุกข์มากกว่าเดิมเนี่ยถ้ายูดาสรู้นะถ้ายูดาสรู้เขาคิดว่าเขามีความทุกข์มากจนอยู่ไม่ได้ตายไปจะสบายกว่าแต่ถ้ารู้จริงๆว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยมันทุกข์ยิ่งกว่าเดิมนะไม่รู้เขาจะฆ่าตัวตายไหมเพราะพระเยซูตรัสว่าไม่เกิดมาก็ดีกว่าเพราะเกิดมาแล้วทำบาปแบบนี้เนี่ยไม่คิดดูสิชีวิตที่หลังจากตายแล้วจะต้องไปอยู่ในบึงไฟนรกอ่ะพวกเราเคยเล่นน้ำเนาะแล้วประเภทน้ำอัดเข้ามาท่วมหัวท่วมหูใช่ไหมยังจำความรู้สึกแบบนี้ได้ไหมยูดาห์จะต้องไปอยู่ในบึงไฟนรกไหมเพราะว่าที่นั่นมีไฟอัดเข้ามาท่วมหัวท่วมหูตลอดเวลาเป็นนิรันดร์ไม่เกิดมาก็ดีกว่าเมื่อยูดาสพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงมีการโลภเขตเสี่ยงก็ไม่ได้ทำบาปอะไรอาจจะแค่คิดว่าแค่ส่งฝาหนึ่งฝาเองคิดว่าชิงโชคสักหน่อยก็ไม่ได้ทำบาปใช่ไหมมันไม่บาปมันไม่บาปมีที่ไหนบาปไม่บาปแต่เมื่ออยู่ตรงนี้นานขึ้นในที่สุดไอ้ความโลภมันจะพารถคันนี้ตกเหวแล้วเมื่อตกเหวแล้วต้องรับการพิพากษาผมเจอน้องคนหนึ่งที่สมัยเรียนหนังสือเข้าเซลล์เข้มแข็งทุกวันประกาศนำคนรับเชื่อทุกวันเมื่อจบไปทำงานก็บอกตัวเองว่าต้องรวยให้ได้ตั้งสเปคไว้เลยตอนที่เงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นนะครับสเปคเลยนะครับรถยุโรปNoble House เงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นนะตั้งสเปคไว้ก่อนถามว่าตั้งสเปคกันได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่บาปนี่ไม่บาปแต่คิดนี่ถึงนี่ทุกวันทุกวันจนในที่สุดเมื่อไม่ได้ทำงานหนักมากเพื่อจะอัพเงินเดือนตัวเองให้ได้บอกมันเริ่มกลายเป็นเป้าหมายนี้เริ่มคุมพวงมาลัยชีวิตเขามากขึ้นล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเขาเพิ่งโทรไปบอกน้องคนหนึ่งซึ่งรู้จักแล้วก็น้องคนนี้บอกผมว่าพี่เขาเพิ่งโทรมาหาหนูเขาบอกหนูว่าเขาเลิกเชื่อพระเจ้าแล้วดีพระเจ้ายังตามเขาอยู่เขาก็กลับมาแต่ตัดความโลภไม่ได้เลยตัดความโลภไม่ได้แล้วเขาก็รู้ว่าเขาต้องตัดความโลภให้ได้แล้วผมก็พูดกับเขาว่าเนื่องจากคุณอยู่กับเรื่องนี้มานานการที่คุณจะตัดเรื่องนี้คุณต้องทรมานแต่ถ้าคุณเอาพระเจ้าคุณจะชนะขึ้นเหมือนขึ้นเวทีชกมวยคุณไม่ใช่ชก3ยกคุณอาจจะชก100ยกแล้วคุณแพ้99ยกแต่ยกที่100พระเจ้าจะยกชูให้คุณชนะเพราะคุณพาตัวเองเข้าไปในเขตเสียงแล้วคุณคุ้นเคยกับตัวนั้นคุณสนุกกับตรงนั้นการที่คุณจะแบบขับรถจาก100 120มันเหลือแค่60คุณทรมานใจคุณจะตายใจมันร้อนไงคุณอยู่ตรงนี้มันนานเกินไปปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ความโลภมันอยู่ที่ใจคุณต้องชนะให้ได้ทุกวันนี้เราถูกกระตุ้นให้อยากรวยสื่อทุกสื่อสินค้าแทบทุกอย่างเลยนะเกมโชว์ทุกอย่างรวยตอบคำถาม2คำถามได้ 50,000ชนะเกมได้10ล้านภายใน1ชั่วโมงเองไปแสดงความสามารถแค่3เดือนกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาเราเจอแต่ไอ้เรื่องแบบนี้เยอะมากเลยไม่ใช่ว่ามีเงินมากๆไม่ดีนะครับแต่พูดตรงไปตรงมานะใจเราไม่ได้แข็งแกร่งใจเราไม่ได้แข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับความโลภได้อย่าพาตัวเองเข้าไปใกล้ขอบเหวนักนะครับพูดตรงไปตรงมาแม้ว่าเราไม่รวยแต่เราก็ไม่จนจริงไหมเรายังมีกินมีใช้เรายังมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ผ่อนหนี้เรายังมีถ้าใครอยากรวยลองคิดดีๆนะ ความตั้งใจแบบนี้มีมากี่ปีแล้วอาจจะ2ปี3ปี5ปี10ปีแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ใกล้เขตคำว่ารวยเลยนะแต่เราไม่เคยขัดสนเรามีบริบูรณ์แล้วเรามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าทรงขยายเขตแดนความสบายให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่าให้ความโลภคุมพวงมาลัยชีวิตของเราขอบเหวอีกเหวหนึ่งก็คือการไม่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้ากษัตริย์โซโลมอนตอนที่เกิดเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าจนได้ทรงผู้เผยพระวจนะมาหานางบัตเชบาซึ่งเป็นแม่ของโซโลมอนตั้งชื่อให้เลยว่าเด็กคนนี้เกิดมาให้ชื่อว่าเยเดดียาเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าแล้วโซโลมอนมีสติปัญญาฉลาดมากฉลาดจนชนิดที่ว่าเป็นปรากฏการณ์ประหลาดไม่เคยเจอใครฉลาดแบบนี้ฉลาดจนคนที่อยู่ไกลๆขอดูตัวเป็นๆหน่อยว่าฉลาดคนที่เรียกว่าฉลาดหน้าตามเป็นยังไงมีชีวิตแบบไหนพระนางชีบาเนี่ยขนาดเดินทางไกลมาดูโซโลมอนไม่ได้ดูฟรีนะครับจ่ายค่าตั๋วนะครับเฉพาะทองคำอย่างเดียวนี่ 3,000 ล้านบาทนะครับยังไม่รวมพวกเครื่องเทศหินมีค่าผ้าแพอะไรพวกนี้ยังไม่รวมนะเพื่อจะดูโอ้โหที่เรียกว่าฉลาดมันเป็นยังไงฉลาดจริงๆทุกวันนี้มีปรากฏการณ์อะไรที่เรียกว่าฉลาดฉลาดจนอยากจะเห็นตัวไหมทุกวันนี้แทบไม่มีเนาะเพราะโลกอินเทอร์เน็ตเราไปได้เร็วมากแต่เมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยยินดีเดินทางไกลไปดูตัวกันเลยนะครับโอ้ที่เรียกว่าสูงอย่างยักษ์เป็นอย่างนี้เตี้ยแมะแคะเป็นอย่างนี้อะไรสวยสุดโลกเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วพระเจ้าได้ทรงสอนคนที่เป็นกษัตริย์ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ16 17พูดได้ว่าคนที่เป็นกษัตริย์อย่ามี3อย่างต่อไปนี้นะ1อย่ามีเงินเยอะ2อย่ามีม้าเยอะ3อย่ามีเมียเยอะโอเคโซโลมอนมีครบทั้ง3อย่างเงินก็เยอะม้าก็เยอะภรรยาก็เยอะสำหรับเรื่องเงินทองเป็นคำอวยพรของพระเจ้าเองและเมื่อพระเจ้าอวยพรแล้วพระคำของพระเจ้าพูดว่าการอวยพรของพระเจ้าจะไม่แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยโซโลมอนมีเงินเยอะต่อมามีม้าเยอะม้าของโซโลมอนนี่มีเฉพาะคอกม้านะครับ 40,000 คอกคอกม้าม้าเยอะมากเยอะมากผมจะไม่พูดเรื่องม้าก็ไม่พูดกับเรื่องเงินแต่พูดเรื่องภรรยาเขาภรรยาในเกรดที่เรียกว่าพระมเหสีมี300องค์ในเกรดที่เรียกว่าพระสนมมี700รวมแล้ว 1,000 โซโลมอนพลาดเรื่องนี้ทำไมถึงเรียกพลาดเรื่องนี้เพราะพระเจ้าบอกชัดเจนว่าอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อแล้วทำไมโซโลมอนจะต้องไปเทียมแอกกับคนไม่เชื่อบรรดามเหสีเหล่านี้ก็เป็นคนนี้ก็เป็นลูกสาวเจ้าเมืองนั้นคนนี้ก็เป็นพี่สาวของเจ้าเมืองคนนี้มันเป็นเรื่องของนโยบายทางการเมืองถ้าใครถ้ามีวิชาสอนเรื่องการเป็นกษัตริย์เขาก็จะสอนเรื่องนี้ว่าไปถึงประเทศไหนก็ยึดญาติเข้ามาเอาผู้หญิงมาเนี่ยมาอยู่ในฮาเร็มตัวเองแล้วโซโลมอนก็ฟังเขาเลยพระเจ้าบอกอย่าเทียมแอกตอนที่โซโลมอนมีภรรยาเยอะๆอยู่ข้างตัวเนี่ยความคิดของเขาอาจจะเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศก็เหมือนหลายอย่างนะที่เราไม่ได้ที่เราแบบทำไมเราไม่ฟังพระเจ้าก็วิชามันสอนมาเราอย่างนี้ความเป็นวิชาชีพมันต้องเป็นอย่างนี้มืออาชีพมันต้องทำกันอย่างนี้เพื่อความได้เปรียบเราต้องทำแบบนี้เราต้องตัดสินใจแบบนี้นี่เป็นเรื่องธุรกิจอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องกฎหมายกฎหมายไม่ผิดอะไรนี่นาแต่พระเจ้าบอกให้เราสนใจย่างเท้าของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าอย่าพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงตอนที่โซโลมอนมีภรรยาเยอะๆเหล่านี้เขาไม่ได้สนใจพระวจนะของพระเจ้าที่เตือนแล้วนะว่าอย่ามีภรรยาเยอะอย่าไปเทียมแม่กับคนไม่เชื่อโซโลมอนอาจจะคิดว่าเรื่องแบบนี้ฉันคุมได้ฉันดูแลได้ฉันมีระบบ อะไรเนี่ยระบบธรรมเนียมในวังที่ใครไม่สามารถจะตั้งรูปเคารพได้เลยแล้วด้วยความเป็นผู้นำที่ฉลาดมากของโซโลมอนอาจจะมีความเด็ดขาดที่บวกมาจากพ่อไม่มีภรรยาคนไหนกล้าหือกล้าอือประเภทมาหม่อมฉันสั่งพระองค์เดี๋ยวนี้นะเพคะตั้งรูปตั้งศาลเจ้าให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเพคะไม่มีใครทำอย่างนี้กับโซโลมอนได้ตอนที่โซโลมอนแต่งงานกับคนเหล่านี้คงไม่มีมเหสีคนไหนหรือภรรยาคนไหนเปลี่ยนใจโซโลมอนได้โซโลมอนยังสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บันทึกอย่างนี้นะครับเมื่อโซโลมอนชราลงแล้วพระองค์ก็ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าโซโลมอนปกครองอยู่ประมาณ40ปีลองคิดดูผู้หญิงเหล่านี้ 1,000 คนเวียนหน้ามาคุยกับโซโลมอนเรื่อยๆให้หม่อมฉันไปไหว้พระบาเอาไม่ได้เหรอให้ไปไหว้พระเคโมชไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอมันเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าหม่อมฉันอกตัญญูนะเนี่ยจะไม่ให้หม่อมฉันทำอะไรเพื่อพ่อแม่ของหม่อมฉันเลยเหรอคือไอ้เรื่องแบบนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาทุกวันความเชื่อที่ฝังใจอยู่ในคนเหล่านี้คนเหล่านี้จริงใจกับความเชื่อของตัวเองคงไม่มีใครกล้าบังคับซาโลมอนแต่สีหน้าคนเหล่านี้ที่เศร้าอยู่เรื่อยๆอ่ะซาโลมอนเห็นปุ๊บก็รู้ว่าคนนี้ไม่มีความสุขเห็นปุ๊บคนนี้ก็ไม่มีความสุขทั้งฮาเลมมีแต่คนไม่มีความสุขซาโลมอนไม่มีทางยอมเราทั้งหลายนะพูดตรงไปตรงมาเราทั้งหลายมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวแล้วผลของพระวิญญาณประการหนึ่งก็คือความรักเรามีความเมตตาเรามีความเห็นใจเห็นคนร้องไห้ต่อหน้าไม่สงสารเขาเหรอเห็นคนทุกข์ใจอ่ะแม้ว่าความทุกข์ใจก็ไปหาเรื่องมาเองเราไม่สงสารกันเลยเหรอเราจะสมน้ำหน้าใสใช่ไหมเป็นไปได้ยากถ้าเรายิ่งใกล้องค์พระเยซูมากขึ้นเรายิ่งเหมือนองค์พระเยซูมากขึ้นน้ำตาทุกหยดพระบิดาจะเช็ดให้เราแม้ว่าน้ำตาหยดนั้นหาเรื่องมาแท้ๆไม่ฟังพระเจ้าพระองค์ก็ไม้อ้อที่ช้ำแล้วพระองค์ก็ไม่หักตะเกียงที่ลิบหลีแล้วพระองค์ก็ไม่ดับใจที่แตกสลายมาพระเจ้าก็รับไว้โซโลมอนเห็นอย่างนี้ทุกปีแล้วคนที่โซโลมอนเห็นนะพูดตรงไปตรงมาไม่ใช่คนที่โซโลมอนเกลียดนะครับเป็นคนที่โซโลมอนรักตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งแก่โดนอย่างนี้น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนหัวใจโซโลมอนไม่ใช่หินมันก็กร่อนได้แม้โซโลมอนฉลาดมากแต่ก็ใจไม่ได้แกร่งไม่ได้แกร่งในที่สุดโซโลมอนก็ตั้งรูปเคารพตั้งแบบเหนียมเหนียมอายอายไปตั้งที่ภูเขามะกอกเทศตรงข้ามเยรูซาเล็มแล้วพระเจ้าก็มาคุยกับโซโลมอนว่าเราปรากฏแก่เจ้าสองครั้งสองครั้งนี่บางทีครั้งแรกอาจจะห่างครั้งหนึ่งกับครั้งสองอาจจะห่างกันประมาณสัก5ปี10ปีไม่ได้รับการสำแหน่งทุกวันแต่เวลาพระเจ้าพูดคำไหนก็คือคำนั้นนะโซโลมอนไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในสุดพระเจ้าจะฉีกอาณาจักรโซโลมอนออกไปแต่เพื่อเห็นแก่ดาวิดจะทำในรุ่นลูกของโซโลมอนพอโซโลมอนรู้แบบนี้พระคัมภีร์บันทึกว่าโซโลมอนเตรียมฆ่าเลโฮโบอัมข้าราชการของพระองค์เองซึ่งพระเจ้าเจิมเขาไว้ให้เป็นกษัตริย์เป็นไปได้ยังไงลูกของผู้รับใช้ที่เข้มแข็งผู้หนึ่งซึ่งพระเจ้าให้เครดิตสูงมากตั้งใจจะฆ่าผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเจิมเพราะว่าโซโลมอนไม่ได้สนใจในวิถีแห่งเท้าของตัวเองพระก็มีสอนเราให้เราสนใจในวิธีแห่งทางของเราและทางทั้งสิ้นของเราจะแน่นอนอย่าหันไปขวาหรืออย่าเหไปซ้ายโซโลมอนพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงริมหน้าผาเกินไปอยู่แช่อยู่งั้น40ปีมันก็ต้องตกเหวสิในตัวในชีวิตของผมเจอน้องหลายคนที่แบบ พาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงหาความยุ่งยากนี่โซโลมอนเทียแหมกับคนไม่เชื่อจริงๆการเทียแหมกับคนไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องการแต่งงานเท่านั้นนะครับการแต่งงานนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆไปคบคนไม่เชื่อไปผูกพันถามว่าบาปไหมไม่บาปตรงไหนนี่แต่งแล้วทำอะไรบาปกับพระเจ้าเปล่าไม่บาปเลยแต่อยู่กับเขาเนี่ยถ้าจะเข้มแข็งในพระเจ้าต้องทะเลาะกับเขานะถ้าอยากจะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขก็อย่าเข้มแข็งในพระเจ้าเลยเอายกตัวอย่างพระเจ้าสอนเราต้องสัตย์ซื่อแล้วเขาในโลกธุรกิจเขาว่าต้องโกหกแล้วจะทำยังไงเราจะทำยังไงพระเจ้าบอกเราต้องให้เกียรติบรรษบาโตเขาทำงานกัน6วันแล้วก็มาพูดกับเราอะไรกันเธอไม่อยู่บ้านสักวันเลยแล้วพอช่วงหยุดยาวๆโบสถ์จัดค่ายอีกอ้าวเธอไม่เห็นความสำคัญของครอบครัวเลยกำลังผ่อนบ้านผ่อนรถอ้าวเสียภาษีพระเจ้า 10% อีกแล้ว10รถถวายถ้าจะอยู่กับเขาอย่ามีความสุขอย่าเข้มแข็งในพระเจ้าเลยดีกว่าแต่ถ้าจะเข้มแข็งในพระเจ้าทะเลาะกับเขาทุกวันนะเรื่องนี้มันรวมทั้งธุรกิจด้วยนะครับการที่เราไปผูกเทียมแอร์กับคนไม่เชื่อคู่ธุรกิจด้วยกันที่มีอำนาจตัดสินใจเท่ากันเขาจะตัดสินใจด้วยวิธีบางอย่างซึ่งตามธรรมดาโลกเขาบอกไม่บิดอะไรเลยแต่จิตสำนึกเราบอกพระเจ้าไม่ยอมมันต้องทะเลาะกับเขาแน่ๆอย่าพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงไม่มีใครที่อยู่ในเขตเสี่ยงโดยไม่ตกเหวคนที่อยู่คนที่ไปเทียมแอบกับคนไม่เชื่อหรือไม่เชื่อฟังพระปัญญาของพระเจ้าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่ากุศลวายทางการเมืองเราเจ๋งกว่าเยอะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากในวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยในแวดวงวิชาชีพของเราเจ๋งกว่าที่พระเจ้าสอนเราเยอะแล้วหลายที่นะพยายามทำให้พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นเรื่องโบราณไปแล้วบางทีมันล้อเราอีกไอ้บาทหลวงมาแล้วแม่ชีมาแล้วเพื่อจะบอกว่าการที่เราทำตามพระวจนะของพระเจ้ามันโบราณมากมันอยู่ไม่รอดหรอกในสมัยนี้ก็ให้เขามันรู้ไปเลยว่าเชื่อพระเจ้าแล้วมันจะไม่รอดอย่าพาตัวเองก็ไม่ในเขตเสี่ยงไม่มีใครที่อยู่ในเขตเสี่ยงไม่ตกเหวตกแน่นอนเราล้าเป็นเราเหนื่อยเป็นเรามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เราเบลอเป็นคนที่พาตัวเองไปผูกพันกับคนที่ไม่เชื่อในประสบการณ์ผมที่เห็นมานะผมรับใช้พระเจ้าอาจจะไม่นานแต่บอกได้ว่าแม้ว่าไม่นานเกือบ30ปีมานี้กล้าพูดว่าไม่มีสักรายที่มีความสุขไม่มีแล้วสิ่งที่โซโลมอนทำแบบเหนียมๆตั้งรูปเคารพที่กรุงที่ภูเขามากอกเทศผมชอบคำหนึ่งของเฟรดสมิธซีเนียร์เขาเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งที่แปลเป็นไทยแล้วแปลแล้วออกเป็นภาษาจีนมากเลยครับในการนำพึงมีคุณธรรมโอเคนะผมชอบประโยคนึงเขาพูดว่าความไม่สัตย์ซื่อในระดับบนมักถูกขยายในระดับล่างเสมออะไรก็ตามแต่ที่เราไม่สัตย์ซื่อเราคิดว่าเล็กๆน้อยๆแต่คนที่เห็นเราเอ้าที่คนนั้นยังทำได้เขาจะทำแบบไม่ยั้งนะโซโลมอนทำแบบเหนียมๆแต่กษัตริย์องค์ต่อมาทำแบบกล้าหาญจากนอกกรุงเยรูซาเล็มย้ายเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มจากในกรุงเยรูซาเล็มย้ายเข้ามาในบริเวณพระวิหารจากในบริเวณพระวิหารย้ายเข้าไปในตัวอาคารพระวิหารและในที่สุดปิดพระวิหารของพระเจ้าและตั้งวิหารของลูกเคารพขึ้นมาเริ่มต้นประวัติศาสตร์พูดชัดเจนว่าเริ่มต้นจากซาโลมอนอย่าพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงแล้วอาจจะพูดกับหลายคนที่มาเตือนเราด้วยความหวังดีว่าผิดตรงไหนจริงไม่ผิดไม่ผิดแต่มันเสี่ยงเกินไปคนสุดท้ายที่ผมอยากจะยกในเช้านี้ก็คือดาวิดนี่ผมโอ้โหเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยหลังจากดาวิดจากโลกนี้ไปแล้วโอ้ยผมใจนึงต้องบอกว่าอิจฉาดาวิดนะเขาได้เกียรติจากพระเจ้ามาก พระเจ้าให้เขาเป็นไม้บรรทัดวัดกษัตริย์ทุกองค์เป็นไม้บรรทัดวัดเลยอย่างอามาซียาคนนี้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ยังไม่เหมือนดาวิดเฮเซคียาคนนี้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าทุกประการเหมือนบรรพบุรุษของพระองค์คือดาวิดอาบียัมคนนี้ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเหมือนดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์พระเจ้าใช้ดาวิดเป็นมาตรฐานวัดองค์นี้องค์นี้องค์นี้คนนี้ตรงคนนี้ไม่ตรงนี่พูดให้ชัดๆนะสมมติถ้าพระเจ้าใช้เราบอกเฮ้ยทำไมไม่ทำตามคนคนนี้โอ้โหเราใครเป็นคนนั้นผมไม่รู้นะถ้าเป็นผมรู้สึกจะเดินตัวรีบมันอึดอัดเพราะรู้ตัวดีว่าเราไม่ได้ตรงเป๊ะเหมือนไม้บรรทัดตลอดเวลา 100% แต่ดาวิดพระเจ้ายกให้เป็นไม้บรรทัดของพระเจ้าแล้วเมื่อกรุงเยรูซาเล็มมีปัญหาพระเจ้าบอกเราจะรักษาเมืองนี้ไว้เพราะเห็นแก่ดาวิดโอ้โหองค์เจ้าข้านี่ๆพี่น้องฟังดีๆนะเห็นแก่ดาวิดและให้ดาวิดเป็นไม้บรรทัดเนี่ยหลังจากดาวิดจบชีวิตไปแล้วนะซึ่งเรารู้ว่าชีวิตของดาวิดในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ไม่สวยมีหลายเรื่องที่ดาวิดทำผิดต่อพระเจ้าและเรื่องที่เด็ดมากๆในเรื่องนั้นซึ่งเวลาพูดถึงดาวิดหลายคนก็คิดถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องล่วงประเวณีกับนางบัตเชบาเรื่องนี้ต้องบอกเป็นใครก็บอกแสบมากทำได้ยังไงไปเอาภรรยาเข้ามาแล้วหลอกฆ่าสามีเขาตายในสนามรบมันเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาเห็นผู้หญิงอาบน้ำเห็นผู้หญิงอาบน้ำก็ปกติผู้หญิงก็ต้องอาบน้ำเหมือนผู้ชายก็ต้องอาบน้ำโอเคแต่ไม่ต้องมองต่อก็ได้นี่อันนั้นก็แค่ขับรถชิวๆเห็นแล้วยังไงอ่ะเห็นมองต่อมีบางคนพูดอย่างนี้นะมองครั้งแรกก็ไม่บาปแต่มองครั้งที่สองก็บาปเพื่อเราจะไม่บาปก็มองครั้งแรกกับครั้งเดียวก็พอดาวิดนะหลังจากนั้นเพิ่มความเร็วรถพาตัวเองเข้าใกล้เข้าหน้าผาอีกหน่อยนึงถามทหารว่าถามข้าราชบริพารว่าคนนี้เป็นใครเริ่มหาข้อมูลรู้ข้อมูลบาปไหมเนี่ยถามจริงๆผิดไหมเนี่ยทำบาปพระเจ้าป่ะรู้ข้อมูลเนี่ยผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดอะไรเหมือนที่เราคลิกๆเข้าไปได้ดูในอินสตาแกรมผู้คนนี้จีบกับคนนี้คนนี้อย่างนี้คนนี้เรื่องรูปลับผิดไหมไม่ผิดอะไรก็ไม่มีอะไรโป้นี่ไม่มีอะไรล่วงประเวณีนี่นะแล้วดาวิดก็ยังเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกใกล้ขอบผาไปอีกไปเชิญเขามากินข้าวในวังเชิญเขาเข้าวังอ้าวเชิญคนชนแขกมาบ้านบาปไหมเนี่ยบาปไหมไม่บาปใช่ไหมถ้าเชิญแขกมากินข้าวที่บ้านเนี่ยไม่งั้นเราก็ผิดกับพระเจ้าเยอะแยะเพราะชีวิตนี้ก็มีหลายแขกเข้ามาในบ้านเราไม่บาปดาวิดพาตัวเองเข้าไปใกล้ขอบเหวเกินไปแล้วในที่สุดโดยธรรมชาติบาปมันพาตกเหวเสมอดาวิดก็ล่วงประเวณีแค่ล่วงประเวณีบาปเดียวนะยังไม่พอนะยังฆ่าคนตายอีกเพราะฉะนั้นดาวิดก็ถูกพิพากษาถามว่าพระเจ้าทรงพิพากษาใครพิพากษาดาวิดเพื่อใครเพื่อผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่ออูริยาอูริยาเป็นใครเป็นทหารเอก1ใน30คนของดาวิดแล้วเมื่อเราเทียบจำนวนถ้อยคำที่พูดถึงอูริยานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้คำว่าอูริยาของชื่อทหารเอกคนนี้ปรากฏไม่เกิน7ครั้งหรือยังไงเนี่ย5ครั้งปรากฏในฐานะตัวประกอบของดาวิดส่วนดาวิดมีไม่ต่ำกว่า21บทเขียนเป็นเล่ม1เล่มได้เลยพระธรรม1ซามูเอลเนี่ยดาวิดเมื่อเทียบจำนวนพระคัมภีร์ที่เอ่ยถึงดาวิดเรื่องราวของดาวิดกับอูริยาเทียบกันไม่ติดอูริยานี่ถ้าไม่พูดกันลืมหายไปในประวัติศาสตร์ชื่อดาวิดนี่เด่นมากต่อมาศักดิ์ศรีระหว่างดาวิดกับอูริยา ดาวิดเป็นถึงกษัตริย์ส่วนอูรียาเป็นแค่ทหารอาจจะเป็นทหารเอกแต่ก็ไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ต่อมาดาวิดเป็นชนชาติอิสราเอลเชื้อสายจากเผ่ายูดาส่วนอูรียาเป็นคนนอกพระสัญญาคนฮิตไทแล้วเมื่อดาวิดกล้าละเมิดคนเล็กๆที่ไม่มีความสำคัญพระเจ้าพิพากษาดาวิดตรงเป๊ะบอกเจ้าทำในที่ลับเราจะเปิดเผยในที่แจ้งลูกชายคนโตข่มขืนลูกสาวตัวเองน้องชายคนเล็กตามฆ่าพี่ชายคนโตลูกตัวเองสองตัวลูกตัวเองคนหนึ่งตามฆ่าดาวิดเพื่อจะแย่งชิงบัลลังก์พระเจ้าองค์นี้ตามที่พระวจนะพูดจริงๆไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดตรงเป๊ะเลยเป๊ะเลยนั่นคือในช่วงชีวิตของดาวิดแต่หลังจากดาวิดจากไปแล้วพระเจ้าพูดถึงดาวิดในแง่บวกตลอดพระคัมภีร์พูดถึงดาวิดในแง่บวกจำนวนมหาศาลโอ้โหพูดจนอิจฉาเลยครับอิจฉายังไงองค์พระเยซูนะได้พูดในพระธรรมวิวรณ์อย่างนี้เราคือเยซูบุตรดาวิดฮะพระกิตติคุณไปถึงที่ไหนเขาจะรับรู้กันว่าพระเยซูเป็นเชื้อสายจากดาวิดที่จริงแล้วดาวิดเนี่ยนะก่อนหน้าดาวิดก็มีอับราฮัมไงแต่ไม่พระเยซูไม่บอกว่าพระองค์พระเยซูบุตรอับราฮัมหลังจากดาวิดมีคนดีๆอีกเยโฮชาฟาตนี่ไม่มีทำบาปกับพระเจ้าแบบดาวิดเลยก็ไม่มีระบุเราคือพระเยซูบุตรเยโฮชาฟาตแต่บุตรดาวิดโอ้พระเจ้าให้เกียรติดาวิดสูงมากต่อมาในพระธรรมวิวรณ์ยังพูดอีกว่าลูกกุญแจดาวิดเปิดแล้วไม่มีใครปิดได้ปิดแล้วไม่มีใครเปิดได้ว้าวให้สิทธิอำนาจดาวิดขนาดนี้เชียวเนาะให้เกียรติชื่อดาวิดสูงแทบเคียงกับองค์พระเยซูไปเลยอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็หนุนน้ำใจเรานะไม่มีบาปใดที่พระเจ้าให้อภัยไม่ได้ต่อให้เลวร้ายและแย่ขนาดไหนจนผู้คนมองมาว่าแกทำได้ยังไงแต่โดยพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่มหาศาลมีพร้อมสำหรับพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่ดาวิดแต่ถ้าเราประมาทพระคุณของพระเจ้าไม่สนใจในวิถีแห่งเท้าของเราไม่สนใจในทางของเราว่ามันเฉไปทางซ้ายแล้วนะมันหันไปทางขวาแล้วนะพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงมีโอกาสตกเหวแน่ๆไม่ว่าดาวิดจะได้รับพระคุณของพระเจ้าขนาดไหนแต่เมื่อตัวเองทำผิดพระเจ้าก็ตรงเป๊ะมีการพิพากษาที่เที่ยงตรงเที่ยงตรงเพื่อพระนามของพระองค์เองเพื่อจะไม่มีใครมาชี้หน้าพระเจ้าว่าไม่แฟร์ไม่มีใครสามารถทำอย่างนี้กับพระเจ้าได้เลยยุติธรรมตรงเป๊ะในชีวิตของผมในการรับใช้พระเจ้าผมเจอน้องระดับผู้นำอนุชนนะ13คู่ที่ล้มลงในเรื่องนี้13คู่เป็นระดับผู้นำ20คนในคริสตจักรทั้งในเชียงใหม่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ที่รู้แน่ๆมี3คู่ยอมรับวินัยคริสตจักรที่สร้างสรรค์พอสมควรแล้วทำให้เขากลับมารับใช้ได้แต่บางคู่บางคนก็ทิ้งความเชื่อบางคนก็ใช้ชีวิตอิเละเคขะคนเหล่านี้เมื่อผมไม่คุยกับพวกเขาไม่มีสักรายหนึ่งที่ตอนคบกันบอกว่าตั้งใจจะทำบาปเตรียมการจะทำบาปวางแผนไม่มีเลยแต่เพราะด้วยรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่พาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปในที่ที่ไม่ควรก็ไม่เห็นผิดตรงไหนนี่ก็จริงมันไม่ผิดก็ไม่ได้ทำบาปก็จริงแต่มันเสี่ยงนะแล้ววันเขาคบกันอย่างนี้เป็นปี2ปี3ปีแล้วเมื่อวันหนึ่งบาง ทุกคู่พูดกับผมอย่างนี้ว่าวันนั้นเวลาแบบนี้มันไม่มีใครอยู่มันเป๊ะเลยทุกอย่างแล้วมันก็ลื่นถลายทำผิดไปเลยมีใครกล้าพูดว่าตัวเองสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเท่าดาวิดบ้างสัตย์ซื่อชนิดที่ว่าพระเจ้าทรงยกให้เป็นมาตรฐานวัดกษัตริย์ทุกๆองค์รวมทั้งพระกรุณามากมายหลายอย่างที่ประทานแก่คนอิสราเอลถ้าผู้สัตย์ซื่อแบบดาวิดตกเหวได้เราไม่มีข้อยกเว้นมันยังมีการพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงอีกหลายรูปแบบนะครับอย่างการถือดีอวดดีมีบางคนมาพูดกับผมว่าเราน่าจะเล่นการเมืองนะผมก็คิดในใจถ้าพระเจ้าเรียกคุณจริงๆนะคุณไปเถอะแต่ถ้าพระเจ้าไม่เรียกนะคุณลองคิดดูคุณจะทนการเสียดสีได้นานขนาดไหนคุณจะทนการพูดตอกย้ำจิกเข้าไปในหัวใจคุณตอกย้ำให้คุณเจ็บใจได้นานขนาดไหนคุณจะไม่ตอบโต้คนเหล่านี้เลยเหรอคุณจะทนกับระบบทั้งหลายที่มันตามน้ำได้เหรอคุณจะไม่คอร์รัปชันแน่เหรอเอาแค่คำพูดคุณจะระวังได้เหรอถ้าพระเจ้าเรียกก็ไปแต่ถ้าไม่เรียกอย่าเสี่ยงดีกว่าเพราะไม่มีใครอยู่ในเขตเสี่ยงโดยไม่ตกเหวมีน้องมาถามผมคนหนึ่งพี่ผมจะไปแข่ง Academy Fantasia ผมก็บอกเขาว่ารู้จัก Academy Fantasia ใช่ไหมครับที่ประกวดร้องเพลงนะผมบอกถ้าพระเจ้าโปรดคุณนะคุณจะตกรอบแรกก็บอกหาพี่อ่ะพูดได้อ่ะผมก็อธิบายกับเขาดูคุณคิดดูนะถ้าคุณผ่านเข้าไปรอบลึกๆเนี่ยคุณต้องไปอยู่ในบ้านนั้นน่ะ3เดือนคุณไม่ได้มาโบสถ์เลยคุณทนได้เหรอคุณกล้าอ่านพระคัมภีร์ต่อหน้ากล้องใช่มั้ยแล้วถ้าเป็นผู้หญิงในทุกการประกวดนะเพลงที่ร้องนะเธอต้องแต่งตัวเซ็กซี่แล้วเธอต้องเล่นบทโอบกอดอ่ะคุณทำได้เหรอมาถ้าคุณทำได้แล้วถ้าน้องในโบสถ์คุณทำบอกทีพี่ยังทำคุณจะพูดกับพระเจ้าว่ายังไงคุณกล้าหาญขนาดนั้นใช่ไหมคุณแกร่งพอที่จะยืนหยัดในความเชื่อใช่ไหมถ้าพระเจ้าเรียกคุณไปแต่ถ้าคุณไม่แกร่งพอคุณรู้ว่าคุณไม่สามารถทนการเย้ายวนได้คุณมีการล่วงประเวณีอยู่ในใจคุณมีความโลภอยู่ในใจคุณมีการแคร์สายตาคนอื่นมากกว่าพระเจ้าอยู่ในใจคุณพาตัวเองเข้าไปในเขตเสี่ยงคุณไม่มีทางที่จะอยู่ได้อย่างมั่นคงโดยไม่ล้มผมไม่ได้ทำบาปถูกต้องคุณไม่ทำแต่ถ้าคุณไปอย่าตกเหวก็แล้วกันเพราะคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องรับการพิพากษายังมีอีกความเคเสียงทุกวันนี้มันเรื่องธรรมดามากเช่นความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวหมายความว่ายังไงความง่ายความสบายของเรากลายเป็นภาระของอีกคนหนึ่งอย่างไม่แฟร์ความสะดวกของเรางานอดิเรกของเราเวลาพักผ่อนส่วนตัวของเรากลายเป็นภาระของอีกคนหนึ่งซึ่งไม่แฟร์แล้วเราก็ไม่ได้บอกไม่เห็นบาปตรงไหนไม่ใช่ล่วงประเวณีแต่ความเห็นแก่ตัวมันไปได้ไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับไกลขึ้นเรื่อยๆผมเห็นบางครอบครัวนะครับเห็นแก่ตัวจนกระทั่งพูดว่าหนี้สินผ่อนบ้านเป็นเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันเขาพูดอย่างนี้เลยโดยสรุป ผมอยากจะเล่าเรื่องจากพระธรรมตอนหนึ่งในพระธรรมดาเนียลมีช่วงหนึ่งพระราชาออกกฎหมายว่าคือโดยการอะไรนะยุของบรรดาข้าราชการที่อิจฉาดาเนียลว่าเราจะโค่นดาเนียลเราจะเลื่อยขาเก้าอี้ดาเนียลได้ยังไงแต่หาความผิดดาเนียลไม่เจอเลยคนนี้ถูกเป๊ะทุกอย่างถ้าเราจะจับผิดเขาต้องจับผิดเขาที่ความเชื่อของเขาก็เลยไปยุพระราชาว่าภายในช่วงเวลา30วันต่อไปนี้ถ้าใครนมัสการพระอื่นนอกจากพระราชาจะต้องโยนให้สิงโตกินพระราชาก็ไม่ได้คิดอะไรเอ้าก็ตามนี้ก็ดีมีคนยกย่องเราทั้งอาณาจักรก็ต้องยกย่องพระราชาสิไปมาพอกฎหมายออกเรียบร้อยคนเหล่านี้ก็ไปดูดาเนียลยังทำเหมือนเดิมเปล่าทำเหมือนเดิมแล้วคนเหล่านี้ก็มาบอกพระราชาฟ้องพระราชาพระราชาพวกไม่ออกกฎหมายอย่างนี้ใช่เปล่าพระราชาบอกใช่เราออกกฎหมายแบบนี้แล้วคนเหล่านี้บอกดาเนียลไม่เชื่อฟังพ ระราชาอ้าวทำไมอ้าวเพราะพระราชาไม่อยากให้ดาเนียนถูกโยนลงไปในถ้ำสิงห์พระราชารักดาเนียนมากในพระธรรมดาเนียลบทที่6ข้อ14พูดอย่างนี้เมื่อพระราชาทรงสดับถ้อยคำเหล่านี้แล้วก็ทรงโทมนัสยิ่งนักและทรงตั้งพระทัยจะช่วยลาดาเนียลทรงหาเวลาช่วยจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินยังช่วยไม่ได้แล้วคนเหล่านี้ก็มาอีกพระราชากฎหมายที่ออกไปแล้วมันศักดิ์สิทธิ์นะมันแก้ไม่ได้นะพระราชาก็เลยบอกก็ได้เขาก็เลยไปเอาตัวดาเนียลไปโยนลงในถ้ำสิงห์แล้วพระราชาก็ยังตามไปถึงถ้ำสิงห์นะพูดกับดาเนียลว่าขอพระเจ้าของท่านที่ท่านปรนิบัติอยู่เนืองนิดนั้นจงทรงช่วยกู้ท่านเถิดแล้วพระราชาก็เสด็จกลับวังอดอาหารไม่ให้นำสิ่งบันเทิงเข้ามาแล้วก็รักดาเนียลมากจนนอนไม่หลับประเด็นคืออะไรประเด็นคือว่าเราทั้งหลายเป็นที่รักมากของพระเจ้าแต่ถ้าเราทำไม่ถูกต้องพระเจ้าก็พิพากษาตามนั้นถามว่ายังรักไหมรักแต่ตรงไปตรงมาไปเมื่อดังนั้นให้เราไวต่อสัญญาณอันตรายทุกอย่างที่จิตวิญญาณของเรากำลังเผชิญอยู่จงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเราแล้วทางทั้งสิ้นของเราจะแน่นอนอย่าเหไปข้างซ้ายหรือหันไปข้างขวากลับเท้าของเราซะอย่าไปใกล้หน้าผาเยอะเกินไปเราไม่ได้ทำบาปใครมาเตือนเราก็พูดได้เต็มปากว่าเราไม่ได้ทำบาปแต่ถ้าตกเหวเมื่อไหร่เราจะได้เจอความตรงเป๊ะของพระเจ้าแน่ๆอย่าได้มีความคิดที่ว่าฉันเป็นลูกที่รักของพระเจ้าฉันเชื่อพระเจ้ามานานฉันได้ปรนนิบัติพระเจ้าอย่างทุ่มเทฉันรู้พระคัมภีร์ถ้าฉันจะอลุ่มอล่วยตัวเองสักหน่อยนึงพาตัวเองก็ไปในเขตเสี่ยงสักนิดนึงจะสบายสักหน่อยนึงมันไม่มีทางทำผิดน้ำพระทัยพระเจ้าได้หรอกอย่าได้คิดอย่างนี้เลยนะเข้มงวดกับตัวเองสักหน่อยก็ดีอย่าเสี่ยงที่จะสบายนิดๆโดยบอกว่าไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้เอาเปรียบใครอย่าเสี่ยงที่จะมินแหมเอาเปรียบคนอื่นโดยบอกโอ้ยไม่ได้โกงใครแค่นิดเดียวเองอย่าเสี่ยงที่จะแสดงความอวดดีโดยคิดว่าเราเองเนี่ยให้เกียรติคนอื่นอยู่แล้วเราก็นึกถึงเหตุการณ์ซึ่งมันจริงชีวิตเราก็เคยให้เกียรติหลายคนอย่าเสี่ยงที่จะเป็นอภิสิทธิ์ชนคนอื่นต้องทำแล้วเราไม่ต้องทำเราไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเท่าดาวิดจนพระเจ้าเอาเป็นไม้บรรทัดไปวัดคนอื่นเราไม่ได้ฉลาดเหมือนซอลโลมอนเราไม่ได้รับการสำแดงเหมือนยูดาสคนยิ่งใหญ่เหล่านี้ล้มลงทุกคนอย่าคิดว่าตัวเองเป็นข้อยกเว้นอยากย้ำว่าส่วนใหญ่ของบาปไม่ได้มาแล้วตูมเดียวผิดทันทีโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ของบาปไม่ได้มาตูมเดียวแล้วผิดทันทีแต่มาทีละเล็กทีละน้อยเหมือนสนิมกินเหล็กค่อยๆกร่อนจิตวิญญาณเราให้อ่อนแอลงเรื่อยๆถ้ายิ่งอยู่ในเขตเสี่ยงนานขึ้นความระมัดระวังก็ต่ำลงเป็นธรรมดาคนที่เข้าเขตเสี่ยงครั้งแรกกลัวไปหมดแต่เมื่ออยู่ที่นี่นานๆความกลัวก็หมดไปหลายครั้งที่เราพลาดมโหฬารไม่ใช่เพราะทำบาปทีเดียวแต่เราอยู่ในเขตเสี่ยงให้มันกัดกร่อนความแข็งแรงเรื่องความยำเกรงพระเจ้าให้บางลงไปเรื่อยๆต่อให้เป็นเหล็กกล้ามันก็ขาดได้แล้วเราไม่ใช่เหล็กกล้าซะด้วยสิเหล็กกล้าสามท่อนดาวิดซอโลมอนยูดาสยังขาดได้เราไม่ใช่เหล็กกล้าอย่ายอมให้การงานเนื้อหนังมากัดกร่อนจิตวิญญาณของเราทุกวันอย่าให้เนื้อหนังควบคุมพวงมาลัยชีวิตของเรา เพราะมันจะพาเราตกเหวเสมอให้พระวิญญาณของพระเจ้าควบคุมเราเพราะพระองค์จะพาเราไปยังที่ปลอดภัยเรื่อยๆในที่สุดเราจะไม่คุ้นกับคำว่าริมหน้าผาเลยขอเราร่วมใจอธิษฐานครับใช้เวลาส่วนตัว1นาทีพระเจ้าพระบิดาครับขอบคุณนะครับที่เตือนเราว่าให้เราเฝ้ามองย่างเท้าของเราเสมอให้เราเฝ้าระวังจิตใจของเราเสมอขอช่วยเราที่จะไม่อ่อนละอาในการเข้มงวดกับใจของเราเพื่อเราจะรักษาย่างเท้าของเราให้มั่นคงอยู่ในทางของพระองค์เพื่อมันจะไม่เฉออกไปจากพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียวขอพระเจ้าทรงเมตตาเราให้กำลังแก่เราเสมอเตือนสติเราเสมอเพื่อเราจะเฝ้าระวังชีวิตของตัวเองอย่างเข้มงวดข้าแต่พระเจ้าเราไม่อยากทำให้พระองค์เสียใจเราไม่อยากจะผิดพลาดขอพระเจ้าคุ้มครองและอวยพรเราให้กำลังแก่เรากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน